Насочваме се към Франция, по-конкретно в Тулуза. Имаме вече връзка с Стефан Манов, представител на Временните обществени съвети на българите, живеещи в чужбина. Човек, който е бил наш ценен помощник, когато говорим не само за вота и избори зад граница, а и по всякакви въпроси, свързани с диаспората ни. Добър ден, Стефане. Има вече някакви данни за това каква е активността сред българите, изразена в брой пуснати бюлетини към 14 часа. Имаш ли обаче ти някакви данни за секции, където е имало проблеми, поне на територията на Европа, свързани така чисто административно с тяхното отваряне, с членовете на комисиите и така.
Здравей, Йовка, здравейте слушателите на Дарик. Информацията постъпва постепенно, защото в чужбина, имайки предвид многото часа и пояси, изборния ден едва що започна преди малко за Америка, особено за западните американски щати, но същевременно пък в други секции приключиха изборите, имам предвид Крайния изток, Корея, Нова Зеландия. Информацията, която имам до този момент, е, че в общи линии материалното обезпечаване на изборите е много добро. Представителите на Министерството на външните работи навсякъде по места са дошли с съответната техника. Имало е тук там някои дребни проблеми. В Чикаго ми споменаха, че с нощи при предаването на протоколите за приемно-предавателните протоколи за бюлетини и другите изборни книги, знаете, всяка комисия деня преди изборите изпраща в ЦИК приемно-предавателен протокол, че е получила необходимите неща от представителя на посолството. Там имало проблеми с мобилния интернет, нещо не е било достатъчно добре обезпечено от представителя на посолството, но пък местната диаспора се е справила чудесно с така личните си мобилни интернет абонаменти, така че там не е имало сериозен проблем, просто забавяне. Иначе това, което ни притеснява днес в изборния ден обаче, е някаква инструкция, която Министерството на външните работи е направила до своите представители в избирателните комисии, да не се споменават данни за избирателна активност в изборния ден, което е пълен абсурд. Не само в страната, по цял свят данните за избирателната активност е свободна информация, която трябва да се разпространява, напротив, колкото се може повече, за да се мобилизират хората да гласуват. За това нещо получих сигнали от два коренно противоположно разположени избирателни секции в Корея, където вече изборите са приключили, и от Атина, където в момента сме в разгара на изборния ден. Впрочем, говоряки за Атина, там избирателната активност е много висока. Стигнало се до сериозна опашка в центъра, в секцията в площад Карайскаки. Впрочем, тук използвам да кажа, че Централната избирателна комисия отказа да открие допълнителна секция в Атина и вероятно там ще има хора, които ще бъдат лишени от избирателно право поради невъзможност да се доберат до избирателната урна. Та в резултат на тези големи опашки е даже стигнало и до напрежение в секцията в Атина. Била извикана и гръцката полиция, за да въведе малко ред. Просто хората са имали желание да гласуват. Не, че има някакъв конфликт между хората, но просто от натиска, за да се стигне до избирателната секция, имало леко напрежение.
Имаш ли ти данни пред себе си всъщност колко са секциите в Гърция и в Атина? Какъв е бил проблема? Защо е отказано отваряне на повече секции?
Секциите в Гърция са в 15 населени места. В Атина бяха открити само 3 секции. Беше отказано по простата причина, че Централната избирателна комисия прецени, че един квартал не бил самостоятелен, и въпреки че имаше подадени заявления с определен адрес, там отказа да открие секция. Благодарение обаче на българския посланник в Атина, трябва да признаем, че той беше изключително в добри и така благоразположен да се облегчи вота на българите в чужбина, една от секциите беше преместена от посолство в центъра. Именно в тази преместената секция гласуват много активно хората. Тоест, имало е смисъл да има секция в центъра, но ще видим в края на изборния ден колко са гласували. Аз напомням за слушателите на Дарик, че в Атина 2009 година гласуваха над 2000 души. а на последните избори 1500. Тоест, три секции действително са малко, тъй като над 500 души в една секция става изключително трудно гласуване. До момента в центъра в Атина са гласували над 700 български граждани. Само в една секция говоря. Има и още две, така че там избирателната активност вероятно ще е много висока. Добра избирателната активност и в Лондон. Информацията им е, че до към обяд местно време в посолството са гласували около 1000 избиратели, т.е. там очакваме само в посолството над 2000 души да гласуват. В Тотнам също е висока избирателната активност, вече надхвърля 1000 избиратели. Опашки са се образували в други градове, в други райони на Лондон, т.е. там се очаква една висока избирателна активност. Добра избирателната активност и в Мюнхен, оттам също има информация, че над 600 души бяха гласували до към 1 часа, но нещата не са все още приключили. САЩ те първа ще се развихря този следобед, надявам се резултатите да са добри като избирателна активност. Що се отнася до Франция, тук сме горе-долу на нашата избирателна активност от 2013 година. Не се наблюдава някакво сериозно нарастване. Нямам информация обаче за дали са достатъчни двете секции в Париж и дали не са се образували струпвания там. На последните избори в Париж гласуваха 1200 български граждани, а 2009 1600, т.е. две секции също изглежда малко недостатъчно, но ще видим до вечера каква е била ситуацията. Напомням на слушателите на Дарик, че българите в чужбина гласуват не както българите в България. Ние тук не можем да изразим преференциален вот по простата причина, че в чужбина няма кандидатски листи с поименни кандидати, тъй като няма избирателен район чужбина. Нашите гласове не тежат еднакво с гласовете от страната, което всички българи тук днес бяха силно смутени, тъй като ако в предни години някакси това не се забелязваше, днес дясната част на нашата бюлетина е била поле, докато в секциите в България, в дясната част, българските граждани в момента избират преференциално. Така че усеща се това нещо, като че ли повече тази година. Друг проблем в чужбина е отказа на Централната избирателна комисия да спази изборния кодекс и да се направят предварителни избирателни списъци, които да бъдат дадени на секционните избирателни комисии с лицата подали заявления за гласуване в съответния град. Тук списъците пристигат под формата на празен лист, разграфен, и всеки явил се записва в него. Това е
Средно колко време отнема това? От Лондон имахме едно включване. Там колегата каза, че 7-8 минути отнело гласуването. Така по-стройна е била организацията. И очевидно хората не са срещали проблеми, но пък Нихал Юзерган от Турция ни предаде, че тъкмо това дописване и тези допълнителни декларации, които се попълват на място, пък бави, образува опашки, въпреки че вече има облекчение, нали? По-голям брой секции, в които се гласува, и няма защо да има голямо струпване на хора, но заради тези документи, липсата на постоянни избирателни списъци, очевидно това се случва.
Самото гласуване има някакво забавене в резултат на това вписване и в резултат на тези декларации. Не, това е обаче най-страшното. Става дума за нещо друго. Когато българските граждани подават заявление за гласуване извън страната, те биват заличени от списъците в страната, което е нормално. Защо? Защото логиката, поне до тези избори, беше, че те са включени в избирателен списък някъде в секции извън страната. В момента обаче това не е така. И какво се оказва? Че има български граждани, които изчезват от избирателния списък и не са никъде. Нито в страната, нито в списък извън страната. Това само по себе си символно е много страшно. Това значи, че има хора с избирателни права, които не участват в нито един избирателен списък. От друга страна, Хората, които добросъвестно са подали заявления, проявили са гражданска активност, очакват в изборния ден да не бъдат принуждавани да попълват допълнителни декларации.
На техните данни да са си там.
Да. Просто е символно. Тоест това демобилизира, кара хората да не бъдат активни, съвестни граждани. Защо да подавам заявление изобщо, си казва човек, след като в изборния ден ще ме карат отново да попълвам някакви документи, а пък избирателите в страната отиват до съответната секция спокойно и не се налага да извършат подобни затруднения. Това е не толкова физическата пречка, която това създава, а символа, който това показва още веднъж, вие не сте еднакви с българските избиратели в страната. Не гласувате с преференции и има специален режим относно вашите избирателни права и избирателни списъци.
Всъщност да, прав си, че за първи път тук на парламентарен вод ние българите имаме това право на преференция и това дава основание още по-видно, по-ясно да лъсне различното третиране на българите в страната и българите зад граница. Подозирам, както и ти сам каза, мнозина от сънародниците ни и покрай тези избори. За пореден път, сигурна съм, тръгвайки към урните да гласуват, изразяват недоволството си от това, че така и никой не чу призива им за район чужбина избирателите.
Да, така е. Това можем и да обосновем факта, че българите в чужбина все по-малко и по-малко ще се интересуват от ставащото в политическата сфера в страната. Просто причина, че когато не гласуваш за конкретни лица, то и мотивацията е изчезва. Не случайно се смята, че преференциалното гласуване е начин изобщо за повишаване на интереса към политиката, защото това дава чувството на хората, че могат да влияят повече, не само върху политиките, но и върху персоналния състав, в който партиите ще излъчват. Тоест това не са беззначени елементи, когато говорим за работа с диаспората, а изобщо с избирателите с цел повишаване на избирателната активност.
Рано е все още да коментираме, разбира се, в следващите дни, когато се появят и окончателните резултати на загласувалите зад граница българи, но вероятно трябва отново да анализираме къде ще отидат тези гласове и към кой район в страната ще се насочат, но това вече е въпрос на методика, която, убедена съм с теб, ще намерим време да коментираме в нашия ефир. На финала да те попитам, трудно е, наистина и заради часовата разлика, многото места, на които се гласува, да се следи и така да правим обобщения, но очакваш ли да се случи прогнозата ти, така, онази амбиция, българите зад граница, гласувалите на тези избори, да надхвърлят 200 000 души? По това, което така следиш като активност, с оговорката, че твърде рано още да говорим, защото някъде те първа гласуването започва.
Да, абсолютно така е, твърде рано е, но така, моето опасение е, че няма да бъде достигнато това число, поне до този момент данните, с които разполагам, не сочат активност, която да позволи нива на гласувания значително над 150 000. Така че 200 000 ми се струва много висока бариера и едва ли ще бъде достигната. Но като заговори за мандати и разпределение, аз искам да напомня на слушателите на Дарик, че избирателната методика не е променена спрямо избори от 2013, независимо, че има нов изборен кодекс. И без да споменавам имена на сайтове, за да не правим реклама, но този, който желая, ще намери лесно в Google изчислителния формуляр за разпределение на мандатите, който разработихме от Временни обществени съвети още за избори 2013. Така че, който иска да сметне сам резултатите от изборите до вечера или следващите дни и да провери дали Централната избирателна комисия правилно е разпределила мандатите, може да го направи на този интернет сайт.
Със сигурност ние ще се възползваме от опита ти и познанията ти вече, за да анализираме това разпределение в ефира след обявяването на резултатите от Централната избирателна комисия. Благодаря ти за това включване. Чухте Стефан Манов от Франция, представител на временните обществени съвети на българите, които живеят в чужбина. Както чухте от него, секциите в Австралия вече са затворили. Избирателният процес е приключил и в Япония и Република Корея. Част от секциите в Северна Америка вече пък са отворени. Работа са започнали секциите в Бразилия и Аржентина. На места ще се гласува до ранните часове на утрешния ден за българските избори. Междувременно тук трябва да кажем, че като споменах българска секция в Бразилия, че всъщност в Бразилия се очаква над 142 милиона бразилци да отидат до урните тази неделя. Знаете, че там има президентски избори. Сегашният държавен глава Дилма Русеф, която се състезава за втори 4-годишен президентски мандат от името на партията на трудещите се, е фаворит според прогнозите в момента. Припомням, че в навечерието на президентските избори в Бразилия Висшият електорален съд в страната отхвърли обвиненията, че електронната си система за гласуване там е податлива на хакерски атаки. Имаше такива едни информации, че хакери често правят опити да пробият системата. Там се гласува електронно. Освен това, гласуването е задължително за хората между 18 и 70 години. И там предстоят интересни избори. Вероятно ще стане ясно в следващите часове и дали ще се отива на балотаж на президентския вот в Бразилия, но това е един паралелен сюжет, за който, разбира се, ще ви информираме и в новините на Дарик.
Дарик радио. Предсрочни парламентарни избори 2014.